Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Вызваленне. Усім палітвязням прагрэсіўных поглядаў, вчарашнім, сённяшнім і будучым, з верою тое, што ўсе турмы будуць знішчаны, прысвячаецца. Звычайны вечар на вуліцы Дабралюбава 16 у горадзе Горкі. 14-я камера ПКТ. Папраўчая калонія нумар 9. Жнівень. Вячэра прайшла, вячэрняя праверка таксама. У рэжымнай установе ўвесь арганізм пачынае жыць па рэжыму. Хацець спаць, есці, піць і хадзіць у туалет па раскладзе. Вось і мы з Грынем, мой сукамернік, на сваіх 5 квадратных метрах падрыхтаваліся прайсці традыцыйны рытуал – вячэрняе піццё гарбаты. Гарбаты ласункаў хапае, тыдзень назад была атаварка. Мы падрыхтаваліся, назапашваючы ніштякі, і прачувалі, як усё гэта рубанём заўтра, у мой дзень народзінаў. У 4 бетонных стенах, у поўнай аднастайнасці, радасцяў не так шмат, і кава з шакаладкай – гэта адна з тых рэчаў, якая хоць часам прымушае мозг зэка выкідваць у кроў эндарфін. Ледзь дапіўшы гарбату, мы пачулі лязг тармазоў. Нешта дзіўнае. Было каля 18 гадзін вечара, і ў гэты момант ніхто не мусіў прыходзіць. Тармазы адкрываюцца, за імі краты. На парозе стаяць двое афіцэраў – рэжымнік і ДПНК. «Дзядок, збірай усё і збірайся, пойдзем». На душы стала трывожна. Звычайна такія змены нічым добрым не сканчаюцца. Куды? І чаму ў такі час? Зразумела, выконаць загад не спяшаюся. Куды збірацца? Навошта? У іншую хату ці на этап? У чым справа? Збірайся хутчэй, потым усё скажам. Галоўныя рэчы свае забіраю, усе цалкам. Якое потым? Вы зараз скажыце, куды збірацца? Я не пайду нікуды. Але менты адмаўляюцца казаць хоць забі. Я не сыходжу, спрабую разгадаць гэты рэбус. У іншую хату? А сэнс? На этапы ў іншую зону, але гэта робіцца зусім у іншы час і па іншай працэдуры. Можа, ПКТ мне некім цудам адмянілі і падымаюць назад у лагер? Але чаму тады не кажуць аб гэтым прама? Пасля доўгіх спрэчак рэжымнік кажа: «Коля, усё будзе нармальна, вось пабачыш, збірайся». Мусарам, канешне, веры няма, але гляжу яму ў вочы, здаецца, не хлусіць. Што рабіць, трэба ісці, калі захочуць, вынесуць. Сабраў амаль усе свае рэчы, усе прысмакі, палову канвертаў, паштовак і стрыжню пакінуў Грыню. Ён не грэецца, яму патрэбней. Выводзяць з ПКТ. Ідзем на КПП, прапускны пункт паміж рознымі сегментамі зоны. Па дарозе яшчэ раз цікаўлюся ў рэжымніка. Куды? Дамоў, кажа. Вядома ж, не веру, наадварот, нарастае злосць, з такім нельга жартаваць. Падыходзім на прапускны пункт, падымаемся на другі паверх. Я бачу ўсе мае клункі, пакінутыя ў атрадзе, тое, што ПКТ не паложана, стаяць тут. Мент кажа мне, што я вызвалены і зараз мяне выведуць за межы калоніі. Гэта быў як удар па галаве. Мне падавалася, што вакол мяне адбываецца некі спектакль, што зараз за дзвярэй выскачыць опер у касцюме клоуна і пачне рагатаць: «Падманулі, дурачка, на 4 кулачка!» Але нічога не адбывалася. Я сеў і, напэўна, змяніўся ў твары. Рэжымнік, пабачыўшы мой стан, расхваляваўся, нават хацеў выклікаць доктара. «Як вызвалены? На падставе чаго? Дзе дакумент? Я паспрабаваў прыйсці ў сябе і зразумець, што адбываецца». «Нічога не ведаю. Слухай, мне сказалі цябе вызваліць, я вызваляю». На КПП прыходзіць казёл, бярэ мае сумкі, усе я не выцягну, і даводзіць да КП на выхадзе з зоны. Менты пасмейваюцца. Для іх тое, што адбываецца, таксама нязвычны выпадак. На КП, што вядзе на волю, некалькі кодавых дзвярэй. Прайшлі адну. Перад другой у акенцы сядзіць яшчэ адзін лягавы, які пачынае правяраць маю асобу. Пытаецца імя, прозвішча, год нараджэння, адрас. На годзе нараджэння пачынаю блытацца ў месяцах і днях, перапытваць яго. Мозг зусім іншым заняты. Мент барзее, пачынае на мяне пакрыкваць. «Нармальна можаш казаць ці не? Цябе пытаюцца, што незразумела?» «Голас не павышай на мяне, я на цябе не крычаў. Як узгадаю, так і схажу, і ўвогуле ў дакументах сваіх глядзі, што табе трэба». Сварка цягнецца паўхвіліны, пакуль не ўмешваюцца менты, што мяне выводзілі. Але на мой настрой гэта хамства мусара ніяк не паўплывала. Дзіўна, што яно ўвогуле засталося ў маёй памяці. Даюць даведку аб вызваленні. У графе «Нагода вызвалення» указ прэзідэнта аб памілаванні. Ну вось, пазл склаўся. Адчыняюцца дзверы, перада мной вольны свет. Радасць, захапленне, эйфарыя. Нічога падобнага, я ў разгубленасці, не разумею, што вакол мяне адбываецца. Трывога, адчуванне падазронасці, шок. Як рыба, якую выкінулі на бераг, найлепшая метафара для таго стану, які ў той момант перажываў. Падавалася б, варта радавацца, што тое, чаго я так доўга чакаў, ажыццявілася, прытым так нечакана і безумоўна. Але я ў разгубленасці. Я выйшаў з іншага свету, дзе поўная прадказальнасць, распарадак, упэўненасць, не смейцеся, ў заўтрашнім дні, дзе батончыкі бабруйскай халвы ў таварцы, бібліятэка раз на тыдзень, сукамернік грыне са сваімі гісторыямі. Я ведаў, як рухацца, як жыць, у чым быць упэўненым, а ў чым не. А зараз я ў новым сусвеце і не ведаю, што ад яго чакаць. Перад уваходам стаіць патрыманая лада. Каля яе два нейкія чувакі. ГБшнікі, вядома. Падыходзяць. Сядай, паехалі. Ну, паехалі, кідаю сумкі ў багажнік. Спрабую іх разгаварыць. З якой структуры? Мясцовыя, не мясцовыя? Маўчаць. Сонца хіліцца на захад. Я гляжу ў акно, як зачараваны. Гэтага не можа быць. Палі, лясы, каровы нейкія пасвяцца. Як быццам бы глядзіш фільм. Не, гэта адбываецца не са мной. За ўсю паездку я ні разу не запытаўся іх, куды едзем. Палічыў, што альбо ў Оршу, альбо ў Магілёў. Прыехалі ў Оршу, на чыгуначны вакзал. Пайшоў у туалет, каб зняць лішняе адзенне. На мне была куча цёплай бялізны, амаль усё, што дазволена ў ПКТ, было на мне апранута. А тут камфортна, я не мерзну. У камернай сістэме не бывае камфортна. Амаль увесь час табе альбо надта холадна, і ты апранаешся, як капуста, альбо табе надта спякотна, і ты ходзіш у майтках. А тут, звычайна, і няма патрэбы ўцяпляцца. Прыйшлося зняць лішняе. Там жа на месцы выкінуў палову змесціва кешараў. Яшчэ перад выхадам з зоны хацеў пакінуць гэта тым, хто мае патрэбу, ды хоць бы пеўнем. Мусары не далі. Што ж, не цягнуць жа гэта барахло дамоў. Старая цілагрэйка, ватныя штаны, ўсё хэндмэйд скрытай. Тапкі, ў якіх адтупацеўся 5 гадоў, туалетная папера, некалькі пачкаў цыгарэт, паплаўлены пластыкавы кубак, аблезлая роба. Хаця не, робу пакіну на памяць. Сабраў сумку, але выкінуць рука не паднялася. У зоне гэта цэлы скарб, а тут нікому не патрэбна. Пакінуў кешар побач са сметніцай, можа, які бяздомны забярэ. Усё ж такі цілагрэечка не такая ўжо дрэнная. У нагруднай кішэні ў ГБшніка бачу білет на цягнік. Зразумела, чакае, каб мяне адправіць. Спрабую выпрасіць білет, сам даеду, кажу, не прападу, не дае. Загад, ясная справа. Цягнік прыходзіць. Мяне суправажаюць да самага вагона. ГБіс дае білет. Праходжу ў вагон, азіраюся. У мяне дзве здаровыя клетчастыя сумкі, падобны на сумесь беспрызорніка і чаўнака. Спрабую прыйсці ў сябе. Потым быў званок родным з тэлефона спадарожнікаў, выпадковых, але вельмі добрых людзей, нявесткі і свякрові, што ехалі ў Кобрын. Даведаўшыся, што я толькі вызваліўся, узяліся паіць мяне гарбатай, карміць бананамі і снікерсамі. Праразмаўлялі з імі ўсю дарогу, і 2,5 гадзіны прайшлі неўзаўважна. Выходжу на перон. Там ужо стаіць гусёк у цывільным з відэакамерай, хто б сумняваўся. З боку падземнага пераходу да мяне літаральна ляціць 10 чалавек, хто бягом, хто на ровары. Я кідаю кешы на асфальт і абдымаюся з усімі, з кожным па чарзе. Божа мой, як вы змяніліся. Ды я, бадай, не меней. Некаторых пазнаў далёка не адразу, а людзі ўсё прыходзілі. Усе тыя, хто быў часткай майго папярэдняга жыцця, каго я не бачыў 5 год. Яны не забыліся на мяне. Яны прымчаліся на вакзал у апошнюю хвіліну, даведаўшыся, што мяне вызвалілі. Многіх не чакаў пабачыць. Вольга Мікалайчык, Дмітрый Дашкевіч. А вось і журналісты. Задаюць пытанні, і я ў адказ нясу нейкія шаблонныя ура-антырэжымныя глупствы, але за адно пытанне гатовы літаральна прыбіць. Якія вашы планы? Якія яшчэ планы? Я толькі што з бетоннай каморкі 2 на 2 метры, у мяне свет звузіўся ў кропку. А яшчэ не зразумеў, дзе я. Мой мозг, душа і ўспрыманне дагэтуль у 14-й хаце. Яшчэ 4 гадзіны таму мае планы былі зранку прыбраць хату, зрабіць йогу і ўзяцца за Джека Лондона з бібліятэкі. Пра што вы ўвогуле пытаецеся?
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядук. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.